The Voice of America. ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ኢትዮጵያ ብዙሓት እስራት ብምፍትሓ ብሓጎስ ንቕበሎ ግን ንኹሎም እቶም ተቃዋሚ ርእቶ ብመሓዞም ዝኣስረቶም ክትፈትሖም ኣለዋ ኢሉ ወሃቢት ቃል ሕብራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ሊዝ ትሮሴል ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ ድሕሪቲ ኣብ ኦሮሞን ኣምሓራን ዝተኻየደ ቀታሊ ፀረ መንግስቲ ተቃውሞ ኣስታት 20,000 ሰባት ከም ዝተኣሰሩን ሕጂ እውን ቁፅሪ ተኣሲሮም ዘለዉ ልዑል ምዃኑን ተዛሪባላ። ብኻልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ተኣሲሮም ዘለዉ ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት ከም ዘተሓሳስበንን ንእስክንድር ነጋን ካልኦትን እስራት ክፍትሑ ኣለዎ ኢለን ከም ዝኣምናን ኣባል ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ ኣና ጎመዝ ንቪኦኤ ገሊፀን። ሰሎሞን ኣባተ ዝሰርሖ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝነበረ ተቃውሞን ግጭታትን ብፌደራልን ክልላትን ዝተኸሱ 528 ሰባት ክሶም ተቋሪፁ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምፍትሖም ስዒቡ ዓለም ለኸ ትካላት ሓዊሱ እቲ ስጉምቲ ዘተባብዕ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ኣባል ፓርላማ ሕብረት ኣውሮፓ ኣና ጎሞዝ ሓንቲ ካበን እየን።
Well, I'm obviously happy that these 528 prisoners have been released.
እቶም 528 ሰባት ዶክተር መራራን ካልኦት ንነፃነት ክቃለሱ ዝነበሩ ክቡራት ኢትዮጵያውያንን ምፍትሖም ብርግፅ ሕጉስቲ እየ። ግን ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣሸሓት ጉዳዮም የተሓሳስበኒ እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ናይ ፖለቲካ እሱራት እዮም። መንግስቲ ፖለቲካ እሱራት የብለይን ክብል ከሎ ድኹም ኣተሓሳስባ ንዘለዎም ሰባት ጥራይ እዩ ከተዓሻሽሩ ዝኽእል እምበር ፖለቲካዊ እሱራት እዮም።
ዶክተር መራራ ጉዲና ዝተኣስሩ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ኦሎምፒክ ተቃውምኡ ዘስምዐ ኣትሌት ፈይሳ ለሊሳን ኣቦ ወንበር 7 ጉንበት ዶክተር ብርሃኑ ነጋን ኣብ ዝተሳተፉሉን ኣና ጎመዝ ኣብ ዘዳለው ኦን ኣኼባ ድሕሪ ምስተሳተፉ ምዃኑ ዝገለፅ ኣንስተን ፓርላማ ሕብረት ኣውሮፓ ፀቕጢ ንምፍጣር ፃዕሪ ክገብር ከም ዝፀንሐ ብምግላፅ ሕዚ ናይ ዶክተር መራራ ምፍታሕ ንፍትሒ ናይ ዝቃለሱ ኣብነት ስለ ዝኾኑ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢለን። ንሒደት ሰባት ጥራሕ ከይኮነስ ኩሎም ፖለቲካዊ እስራት ንበዓል እስክንድር ነጋ፣ በቀለ ገርባ፣ ውብሸት ታየ፣ እንዳርጋቸው ፅገን ካልኦት ብዙሓት ክፍትሑ እዮም ዝብል ተስፋ ኣለኒ ክብላ ንገሊኦም ብሽም ዘርዚረን ኣለዋ። ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ንምውጋድ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታትን ነገድን ምዝራብ ከም ዘድሊ እውን ወሲኸን ገሊፀን ኣለዋ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ናይ ኣና ጎመዝ ፃውዒት ይቕበሎ ዶ ይኸውን? ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም
ላለፉት 12 ዓመታት ሀገራችንን በተለያየ መንገድ ሲወነጅ የነበሩት ኣና ጎመዝ
ንዝሓለፉ 12 ዓመታት ብዝተፈላለዩ መንገድታት ንሃገርናን መንግስትናን ከፀልማ ካብ መንጎ ዝነበሩ ኣና ጎመዝ ሓንቲ እየን።
ኣና ጎመዝ ንሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ፃዕርታት ከም ዝገበራ ገሊፀን ኣለዋ።
ይቀኒልና ገብረ ኬር ኢንተርናሽናል ኣብ 2017 ብዙሕ ዘይተነግረለንን ዝተረስዓን 10 ሃገራት ሰብኣዊ ቅልውላዋት ሰሜን ኮርያን ኤርትራን ኣብ ቅድሚ ትስርዓ ኢሉ እተን ካልኦት ድማ ሱዳን፣ ብሩንዲ፣ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ፣ ኮንጎ፣ ማሊ፣ ከባቢ ጫድ፣ ቪየትናምን ፔሩን እየን ይብል። ካብ 10 ብቅልውላው ዝተጠቕዓ ሃገራት 200,000 ህዝበን ጥራሕዩ ህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤት ረኺቡ ካብ 220,000,000 ህዝበን ይብል ትካል ረድኤት ኬር ኢንተርናሽናል።